Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj sjednici donijeti odluku o ponavljanju izbora u Stocu, koji bi se najvjerovatnije mogli održati do kraja mjeseca. Uslovi za donošenje ovakve odluke ispunjeni su nakon što je apelacijno vijeće suda BiH odbacilo žalbe inicijative za Stolac i Socijaldemokratskog fronta na odluku CIK-a o poništenju izbora u Stocu. U januaru ove godine je prikupljeno 483 miliona konvertibilnih maraka indirektnih poreza, što je za 5 miliona više u odnosu na januar prošle godine, kada su prihodi od PDV-a, akciza, carine i putarine iznosili 478 miliona maraka, saopštene iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Današnja sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca Kruga 99 počela je komemoracijom povodom smrti člana ove asocijacije Predraga Matvejevića. Predsjednik Kruga 99 Adel Kulenović izjavio je da je Matvejević bio istaknuti književnik, naučni radnik, publicista, angažirani intelektualac poznat ne samo u rodnom Mostaru, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji, nego poznat kao čovjek od najvećeg utjecaja u Europi i svijetu. Na sesiji Kruga 99 razgovarano je o temi pod nazivom Ni domaće, ni europske etno-teritorijalne podjele Bosne i Hercegovine neće proći. Američki federalni apelacijni sud odbacio je zahtjev administracije predsjednika Donalda Trumpa da ponovo uspostavi zabranu ulaska u zemlju građana iz 5 mahom muslimanskih zemalja. Ova odluka znači da će suspenzija ostati na snazi dok čitav slučaj ne bude raspravljen do kraja. Sud je stranama u sporu dao rok do ponedjeljka da prikupe još činjenice u prilog svojim tvrdnjama. U sjevernoj kosovskoj Mitrovici uklonjen je potporni zid koji će prema planu uređenja biti zamijenjen novom konstrukcijom. Do radova u blizini Ibarskog mosta u kosovskoj Mitrovici došlo je nakon dogovora koji su postigli u subotu u Prištini predstavnici ove opštine i vlade Kosova uz posredovanje Evropske unije i ambasade Sjedinjenih Država u Prištini. Danas je uništena aviobomba na prostoru gradilišta Beograda na vodi. Bomba nađena na 9 metara dubine imala je oko 500 kilograma. Nije smjela da se pomjera, nego je bezbjedno uništena na mjestu gdje je pronađena. Turska policija uhapsila je preko 400 osumnjičenih pripadnika IDIL-a, javile su agencije Dogan i Anadolija. Hapšenja su sprovedena širom zemlje, a među hapšenima ima i stranaca. Oko 150 osumnjičenih uhapšeno je u Šanlijurfi na jugoistoku zemlje, a 60 u glavnom gradu Ankari, navode agencije. Turska vlada smatra da je Islamska država odgovorna za nekoliko terorističkih napada u Tursku, a IDIL je sama preuzela odgovornost za napad koji se desio tokom novogodišnje noći u istambulskom noćnom klubu Reina, kada je smrtno stradalo 39 osoba. Najmanje 38 osoba poginulo je posljednja 3 dana u lavinama širom Afganistana. U lavinama koje su izazvale jake snježne padavine, povrijeđene više od 20 ljudi. Najmanje 9 osoba, među kojima 4 žene i 4 djece, poginulo je danas dok je 3 ostalo zaglavljeno kada se snježna lavina sručila na jedno selo u sjevernom Pakistanu. Doboljska policija privela je Bogdana Blagojevića, koji se nakon povređivanja policajaca zatvorio u stan u Doboju. On je danas u haustoru jedne zgrade fizički napao policajca i nanio mu povrede nožem. Policija je prethodno dobila prijavu da Blagojević narušava javni red i mir, a napad se dogodio po dolasku policije u namjeri da ga smiri. Za sutra meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme s kišom, a na planinama snijegom. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez teškoća. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Bio je pregled vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli na naš talas. Iz sadržaja ove emisije izdvajamo da li su brojni amandmani kojim se tražila federalizacija dobili podršku spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta.
Nijedan od tih nekih amandmana koji je zahtijevao federalizaciju, jaku federalizaciju etničku. Nije to ništa prošlo, to nema nikakve podrške u Evropskom parlamentu.
Stupio na snagu adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Neshvatljivo to što sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu, a niko iz nadležnih institucija Bosne i Hercegovine ne zna da im kaže kakve će posljedice sporazum donijeti kada je riječ o daljoj domaćoj proizvodnji.
22 godine nakon što je mirna Bosna, ali i Hercegovina, povratnici bez električne energije.
Ono što smo naišli na terenu, da imamo naselja gdje ljudi žive i po 10 godina, gdje djeca idu u škole, a da nemaju električne energije.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Na vratima Europe.
Rezolucija o napretku Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama, koja će se uskoro naći pred poslanicima Evropskog parlamenta na plenarnom zasjedanju, dobila je podršku spoljno-političkog odbora ovog parlamenta. Međutim, prijedlog ovog dokumenta i amandmani koji su uloženi različito se tumače u BiH javnosti i među BiH političarima, dok jedni naglašavaju i posebno ističu federalizam kao preporuku za budući oblik društvenog uređenja, drugim su važnije ekonomske i socijalne reforme. Poslanik iz Hrvatske Jozo Radoš kaže da dokument ukazuje na već poznate probleme, ali ne navodi nikakve konkretne mjere za njihovo prevazilaženje. Na pitanje koliko se dokument zalaže za federalizaciju Bosne i Hercegovine, Radoš kaže:
pa dokument o tome govori načelno. Dakle, on govori da bi se Bosna i Hercegovina, koja je nefunkcionalna država, dakle, on to priznaje, jel, trebala graditi na principima federalizma, subsidijarnosti, legitimne zastupljenosti, decentralizacije. Međutim, osim nabrajanja tih načela na kojima treba počivati svaka multinacionalna država ako želi biti pravedna, ne ide se dalje, ne govori se o tome šta bi trebalo učiniti u pogledu implementacije presude Sejdić-Finci, koja bi trebala osigurati ravnopravnost svih ostalih naroda, odnosno svih građana, kako bi se trebalo osigurati provedba odluke Ustavnog suda u pogledu izborne ravnopravnosti Hrvata kada se tiče o izboru predsjednika i članova Doma naroda. Ta rezolucija ne nudi nikakve konkretne prijedloge. Dakle, u toj nemogućnosti davanja konkretnih prijedloga zbog odnosa političkih snaga i političke volje i na terenu i izvan Bosne i Hercegovine, rezolucija se zapravo zadržava, kao što sam rekao, samo na nekim načelima na kojima bi trebala biti građena svaka multinacionalna država. Ona ne govori ništa što bi se konkretno trebalo učiniti, ali naravno da bi implementacija ovih odluka najviših sudova, dakle Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Europskog suda za ljudska prava, uključivala rekonstrukciju Bosne i Hercegovine. Ona poziva na implementaciju tih odluka, ali ne poziva na konkretne mjere.
Evo i viđenja poslanika Joze Radoša sadašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine, te potrebe njegove promjene.
Na Bosne i Hercegovine zapravo u jednom, može se reći, neobičnom, da ne kažem smiješnom položaju. Naime, ona je bazično čak više, ona je vrlo snažna federacija, odnosno ona je konfederacija u svom osnovnoj strukturi, dakle Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. S druge strane, Federacija Bosne i Hercegovine, koja je federacija svojim imenom, zapravo nije federacija, nego je to nekakva čudna struktura. Međutim, mislim da nema snage za pomake u tom smislu. Temeljni preustroj Bosne i Hercegovine, koji bi uključivao i rekonstrukciju i položaj Republike Srpske, ne mogu, zato što se tome protive ne samo Republika Srpska, nego i za tog velikog posla bi trebali stajati oni koji su jamstvenici Dejtonskog sporazuma, dakle najveće svjetske sile koje za to nemaju sposobnosti. A ova druga mala federalizacija same federacije opet je vrlo teška, nemoguća, jer bi ona isto uključivala i promjene Daytona, a s druge strane većinski partner u Federaciji Bosne i Hercegovine, to je bošnjačka politika, to ne želi. Tako da je to jedan status quo i pitanje je kada će se steći uvjeti da se iz te pat situacije iziđe.
Poslanik Evropskog parlamenta iz Švedske, inače porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Jesenko Selimović navodi da nisu prihvaćeni amandmani poslanika iz Hrvatske kojim se izričito tražila federalizacija Bosne i Hercegovine.
Ova se rezolucija ne bavi time, nego sasvim drugim stvarima. A ta neka koncentracija na to pitanje federalizacije je potpuno pogrešno. nema nikakve podrške za neku radikalnu promjenu stvari što se tiče uređenja Bosne i Hercegovine. Sve te neke fantazije o drastičnim promjenama su samo fantazije nekih ljudi koji to rade, ali to nema nikakve veze. Jer ovdje nema nikakve podrške ni za te neke pokušaje Republike Srpske da se cjepljuje. To se osuđuje u rezoluciji, vrlo jasno se osuđuje. I nema nikakve podrške za tu neku federalizaciju koja u Bosni znači etnička federalizacija, jel? To je pitanje trećeg entiteta, etničke federalizacije itd. Toga nema. Parlament i Evropa neće uopšte da vidite neke drastične promjene. Nama se čini da je najvažnije da se Bosna i Hercegovina reformiše, da usvoji reforme. I mi smo vrlo jasni u rezoluciji, mi pričamo o tome da se očekuje od Bosne i Hercegovine da odgovori jednim glasom na upitnik komisije. Dakle, ne sa tri glasa, ne sa pet glasova, ne sa raznim različitim nivoima, nego sa jednim glasom kao jedinstvena zemlja koja može da sprovede reforme koje su neophodne i da se time uključi u Evropsku uniju.
BH političari su pozvani i da prevaziđu etničke i druge podjele i ostanu ujedinjeni tokom procesa provjere da li je Bosna i Hercegovina spremna za kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Koliko je to, gospodine Selimoviću, prema vašoj ocjeni važno za Bosnu i Hercegovinu?
Pa naravno, ta zemlja očito ne funkcioniše. Dejtonski ugovor je bio način na koji se zaustavio rat, tako da se dalo svakome i svakom nivou dala neka vlast. A time nam je u stvari taj ugovor zaparalizovao zemlju. Tako podijeljena zemlja na toliko mogućih nivoa političara, ta zemlja neizbježno je da ima probleme u funkcionisanju. Tako da se nama čini da mi hoćemo da vidimo jednu konsolidaciju te države, da vidimo kako će ta država da napravi te neophodne reforme i da se konsoliduje, da napravi bolje stanje za svoje građane. Znači, ljudi više ne pate o čemu pate, jel, da ne imaju tako loše stanje, da se ljudi ne pokušavaju da bježe vani i da razmišljaju o svojoj budućnosti u stranim državama, nego da zamisle svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Svima je jasno da ne treba praviti nikakve drastične promjene. Niće se Dejtonski ugovor otvarati, niće se praviti neke federalizacije etničke, niće se praviti treći kanton, niće se dopustiti da se Republika Srpska odcepljuje i tako dalje. Nama je jasno da to ne funkcioniše kako treba, ali mi hoćemo da vidimo reforme koje će napraviti da ta zemlja bolje funkcioniše, a šta se treba otvarati na kraju, to ćemo vidjeti kad zemlja bude članica Evropske unije. Niko neće dozvoliti nikakva odcepljivanja, niti federalizacije, niti drastične promjene, niti bilo šta. Evropa je hoće da ima jednu Bosnu i Hercegovinu koja funkcioniše na evropskom putu. A taj evropski put traži reforme koje u svojim krajnjim rezultatima čine da je život građana u Bosni i Hercegovini bude bolji. I državu prava. Hoćemo da vidimo jednu nepolitizovanu administraciju. Hoćemo da vidimo reforme koje vode nekom boljem stanju za obične ljude.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Povodom stupanja na snagu adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, članovi Udruženja proizvođača mlijeka i uzgajivača goveda Republike Srpske održali su hitan sastanak kako bi bili spremni na sva iznenađenja koja će, prema njihovim riječima, sporazum donijeti poljoprivrednicima. Ono čega se najviše plaše je prekomjeran uvoz proizvoda iz zemalja Unije, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Proizvođači mlijeka i uzgajivači goveda iz Republike Srpske kažu da je neshvatljivo to što sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu, a niko iz nadležnih institucija Bosne i Hercegovine ne zna da im kaže kakve će posljedice sporazum donijeti kada je riječ o daljoj domaćoj proizvodnji. Zbog toga su na sastanku u Bijeljini odlučili da organizuju tijelo koje će svakodnevno nadgledati uvoz roba iz Evropske unije u BiH. Predsjednik upravnog odbora udruženja Ostoja Nikolić.
Mi ćemo predložiti jednu malu delegaciju koja će predvoditi naše udruženje i pokušavati da svakodnevno prati preko nadležnih organa šta se to uvozi i koliko se to uvozi, da bi udruženje moglo da reaguje, odnosno da naši farmeri znaju tačno mogu li da nastave dalje proizvodnju, odnosno da li da idemo prema ministarstvu i da tražimo nekakve mjere koje će ministarstvo hitne mjere donijeti.
Nikolić ističe da osim svakodnevnog razmišljanja o mogućem prekomjernom uvozu mlijeka iz zemalja Unije, proizvođači u Republici Srpskoj muči i pitanje novog pravilnika o podsticajima koji bi mogao da smanji prihode za mljekare.
Mi ćemo tražiti da podsticaj za mlijeko ostane 30 feninga, da sve ovo što smo imali do sada da imamo to ponovo i da premije isplaćuju se na vrijeme, jer to je jedini naš opstanak. Postoji mogućnost uvoza velikih količina roba i mislim da mi proizvođači mlijeka smo najugroženiji proizvođači mlijeka i proizvođači mesa i mi moramo preduzimati radnje kako bi zaštitili sebe, odnosno bolje i 10 puta sjesti i pregovarati sa nadležnim institucijama nego izlaziti na ulice i bilo šta.
Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Republike Srpske Čedomir Borojević kaže da mljekari ne bi trebalo da se plaše uvoza, jer Bosna i Hercegovina i onako ne proizvodi dovoljno mlijeka ni za svoje potrebe. Međutim, pitanje je šta ako zemlje Europske unije ponude mljekarima u BiH povoljnije cijene svog mlijeka, što bi upropastilo domaću proizvodnju.
Kad su u pitanju mljekare u prostoru koje zove Bosna i Hercegovina, su još uvijek u situaciji da nemaju dovoljno mlijeka. I mi nemamo u Bosni i Hercegovini dovoljno. Praktično mi i ne proizvodimo, možemo proizvoditi što hoćemo, ali mi ne proizvodimo dovoljno mlijeka. Proizvodnja je na negdje cirka 6.000 litara po kraju u prosjeku, ali mlijeko je kvalitetno. I to je ono čime se mi pokušavamo odbraniti.
Borojević, koji je i sam proizvođač mlijeka, naglasio je da mu trenutno nije isplaćeno od 5 do 6 premija.
Ja sam tu pobornik da se premije, pa evo da kažem, možda nije popularno da kažem, možda da bude nešto manja, ali da bude redovno isplaćeno. To je onda put ka sigurno usaglašavanju odnosa sa mljekarima, jer tada će mljekar sigurno naći način da sa nama mljekarima usaglase odnose.
Vlasnik farme iz Modriče, Risto Kuzmanović, pozvao je predstavnike institucija kako na entitetskim, tako i na državnom nivou da shvate da moraju da zaštite domaću proizvodnju, bez obzira na posljedice adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
I ovako su naši troškovi veliki izdaci. U mene je sad u ovom periodu svaki dan 7-8 ljudi samo pojilo krave. To su veliki izdaci kroz plin, grijanje, razumijete, ono, to je stvarno, ne znam, nije teško, preteško. Dokad ćemo mi moći to da izdržimo sve? Ono, trebali bi da se uključi, da razmišljaju o nama ako smo mi stala kojim trebamo. Prije nekog vremena bila je cijena mlijeka u Njemačkoj strahovito mala, 18 eurocenti, ali je Merkelova dala 100 milijuna eura. Vi, seljaci, socijalna kategorija, morate živjeti, ne smijete propast. Mi hranimo, mi održavamo ljudsku vrstu biološki da ne propadne.
U organizaciji Ureda specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini u Bihaću je održan forum o perspektivama razvoja BiH poljoprivrede i mogućnostima koje nude europske integracije pod nazivom Naše oranice bez granice. Forumi su prije Bihaća održani u Livnu, Travniku, Prijedoru i Bijeljini. Informiše Dženita Duraković.
Forum je otvorio Sino Kalom, zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, naglašavajući kako delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini organizacijom ovim foruma želi pomoći Bosni i Hercegovini i ovdašnjim poljoprivrednicima te im približiti proces europskih integracija.
To je upravo ono što jeste naša poruka. Ne bismo trebali da to od toga politiziramo to pitanje. Mi ne tražimo da se stvaraju dodatne strukture niti ministarstva, to sigurno nije ono što tražimo. Ali nam je jako potrebno da imamo jednu sveobuhvatnu ideju kakve su to i koje su potrebe poljoprivrednog sektora na nivou cijele države u Bosni i Hercegovini. I od toga će biti dvije glavne koristi. Jedna je ta što će se poljoprivreda razviti na bolji način u Bosni i Hercegovini. Isto tako mi ćemo biti u mogućnosti da obezbedimo više sredstava poljoprivrednom sektoru, a to je ono što je zaista potrebno.
Forumu su prisustvovali brojni poljoprivrednici i predstavnici prehrambene industrije koji su mogli da čuju izlaganja domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti poljoprivrede. Bila je ovo prilika i da poljoprivrednici kažu sa kakvim se problemima susreću.
Bašanović Almir. Pa najčešće su neredovni poticaji.
Ja sam Smail Pritić, bavim se pastenicom proizvodnjom pored Inače pratim putem medija kretanje, interes Evropske unije, stvaranje fondova i plasiranje sredstava.
Iskustva iz procesa približavanja Hrvatske Evropskoj uniji sa prisutnima je podijelila Ružica Gelo, učesnik pregovora o poglavlju 11 Republike Hrvatske koje se tiče poljoprivrede.
Naravno da se ulaskom u Evropsku uniju daleko zaoštrava konkurentska borba na tržištu poljoprivrednih proizvoda i da zato treba dobro pripremiti poljoprivredne proizvođače. A jedan dio zapravo te odgovornosti leži na njima. Naši poljoprivredni proizvođači jesu mali, ali i za to postoje rješenja. Oni se moraju udružiti, moraju zajednički nastupati i prema institucijama i prema supermarketima koji su danas njihovi glavni kupci proizvoda, jer na taj način jačaju svoju pregovaračku moć.
Iskustva susjeda govore da će se sa najvećim izazovima ipak susresti mljekarski sektor. Potvrđuje to i Kemal Hrnić, direktor Bihaćke mljekare Megle.
Još veća odgovornost čini mi se na industriji nego na poljoprivrednim proizvođačima. Poljoprivredne proizvođače treba podržati sa strane države, trebamo urediti legislativu, ali i poljoprivredni proizvođači sami moraju raditi na kvalitetu, poboljšanju kvaliteta svog mlijeka i moraju prvenstveno raditi na poboljšanju produktivnosti u svojoj proizvodnji. Kad je u pitanju mliječna industrija, tu moramo raditi na standardizaciji svojih proizvodnji. Moram reći da je tu dosta jako šarenilo, da kažem tako, u Bosni i Hercegovini. Neke su se industrije dobro pripremile za ovaj period koji dolazi. Prvenstveno industrija koju ja zastupam, dakle, standardizirali smo svoju proizvodnju. Prošle godine smo uveli IFS standard koji nam omogućava ulazak u velike evropske lance trgovačke, dok recimo druge proizvodnje nemamo informaciju da su možda jedna do dvije fabrike u Bosni i Hercegovini su radile IFS, ostale to nisu napravile. Dakle, to je poziv evo da to urade, da standardiziraju svoju proizvodnju po standardima Evropske unije.
Evropska unija pružila je značajnu financijsku podršku poljoprivredi i razvoju ruralnog sektora u našoj zemlji, a samo u okviru IPA programa 2007-2013 uloženo je oko 26 miliona eura. No, istovremeno oko 9,1 milijon eura IPA fondova izgubljeno je zbog činjenice da Bosna i Hercegovina nije postigla dogovor o uspostavljanju strategije za cijelu zemlju.
Reforme za Evropu.
Vjerovali ili ne, državna ministrica i entitetski ministri za izbjegle i raseljene najavili su da će se kolektivni izbjeglički centri u Bosni i Hercegovini zatvoriti do 2020. godine. Radi podsjećanja, Dejtonski mirovni sporazum je potpisan 1995. godine, što znači da je državi Bosni i Hercegovini potrebno 25 godina da ljude iz uslova stanovanja ispod svake civilizacijske norme smjesti bar u socijalne stambene objekte. Tome treba dodati podatke iznesene na konferenciji koju je pratio Ivan Katavić, kako mnoge porodice povratnika i dalje umjesto sijalice pale svijeće i fenjere, a 21. je vijek.
U 2015. godini u više od 40 općina evidentirano je čak 350 lokacija koje je potrebno elektrificirati. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac kaže kako se u cijeli proces moraju uključiti i elektroprivrede.
Mi sadašnjim tempom ne bi mogli udovoljiti ovim zahtjevima ni za narednih 10, odnosno 15 godina. Zaista nije dopustivo da u 21. vijeku pričamo o elektrifikaciji u Bosni i Hercegovini i rješavamo to pitanje na ovakav način bez učešća elektroprivreda. Zadatak je dakle ostao na Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica da zajedno u koordinaciji sa entitetskim ministrima i nadležnim institucijama, odnosno elektroprivredama u Bosni i Hercegovini, kao i našim vladama, pokrenemo ovo značajno pitanje, dostavimo sve spiskove i sve evidencije i utvrdimo pravo stanje i zajedno s njima u skladu sa utvrđenim programima i projektima počnemo rješavati ovo pitanje.
Ministrica Borovac dodaje kako u ovom području predstoji još mnogo posla, te da će se do kraja ove godine evidentirati potrebe koje imaju povratnici.
Imamo naselja gdje ljudi žive i po 10 godina, gdje djeca idu u škole, a da nemaju električne energije. Evo jedan primjer je Ustikovina, naselje gdje je takav slučaj. Znači, pomoć nam je potrebna, isti takav komisija zaključak je donijela i za komunalnu infrastrukturu, da sa nadležnim entitetskim vladama i javnim preduzećima koji se bave obnovom infrastrukture, zajedno vidimo i razriješimo ova pitanja. Pojedinačno ne možemo raditi jer se negdje i projekti preklapaju. Znači, cilj je u ovoj godini da sravnimo sve evidencije, sravnimo projekte i izađemo Do kraja godine sa jednim tačnim podacima, evidencijom šta to sve povratnicima u Bosni i Hercegovini u skladu sa aneksom 7 nedostaje.
Da se u Bosni i Hercegovini proces održivog povratka odvija sa dosta problema, govori i činjenica da još uvijek nije riješen problem kolektivnih centara. Edin Ramić, ministar za raseljene osobe i izbjeglice federacije, naglašava kako se ovaj posao planira završiti do kraja 2020. godine.
Ti projekti se odvijaju određenom dinamikom, dakle općine pripremaju lokacije, projektnu dokumentaciju, mi ćemo već u martu raspisati javni poziv za izbor izvođača radova na izgradnju objekta u općini Tešanj, tako da ti projekti teku nekom svojom dinamikom i taj projekat se implementira na odgovarajući način. Naša namjera je da tih svih, što mi se 93 jeli, određene lokacije, određena centra, zatvorimo do 2020. godine.
Tome se nadaju i nadležni u Republici Srpskoj, Davor Čordaš, ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.
Mi smo na onoj famoznoj brojci od 151 korisnika u 9 gradova i općina i najveći broj korisnika naših je u Doboju, u našem domu umirovljenika, i vjerujem da ove godine konačno počinjemo i izgradnju. Naša procjena je da ćemo u drugom i trećem mjesecu imati javnu nabavku, a znači u petom i šestom već početi 153 stambene jedinice u tom naselju za rješavanje upravo tih korisnika.
Na novinarsko pitanje kada će u Bosni i Hercegovini povratak raseljenih izbjegli biti okončan, ministrica Borovac je odgovorila.
Jako je teško reći sada, mi ćemo to uraditi do te godine, ali imamo neke projekte za koje smo se obavezali da moramo završiti, kao što je regionalni stambeni program gdje moramo izgraditi gotovo 1900 stambenih jedinica u okviru ove prve tranše sredstava koje smo dobili, gdje je rok, znači, polovina 2018. godine. Imamo OPEK koji sad završavamo, Saudijski fond koji također moramo da završimo do 2020. godine, kolektivne centre do 2020. godine, ali u svemu u tome, zaista, evo kažem, nedostaju nam te tačne evidencije kako bi mi mogli konkretno reći koliko je to još ljudi ostalo.
Bosna i Hercegovina je država sa najvećim brojem interno raseljenih osoba u regiji. Tokom rata zemlju je napustilo više od 2 milijuna ljudi, od kojih se u međuvremenu vratilo nešto više od milijun.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vlada Brčko distrikta održala je prvu tematsku sjednicu posvećenu europskim integracijama, na kojoj je razmatrana informacija vezana za izvještaj Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u 2016. godini, te o aktivnostima za pripremanje odgovora na upitnik Europske komisije. Informiše Zoran Matkić.
Predstojnica odjela za europske integracije Brčanske vlade Delfa Dejanović kaže da je u informaciji vezanoj za izvješće Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, a koja se tiče Brčkog distrikta, negativno ocijenjeno neusvajanje proračuna za prošlu godinu i neusvajanje zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju. Dejanović dodaje:
Brčko distrikt je pohvaljen u segmentu koji se tiče usvajanja zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine.
Po pitanju priprema odgovora na upitnik Europske komisije, Dejanović naglašava da je Brčko dobilo 1770 pitanja podijeljenih prema 4 kriterija. Najveći broj pitanja odnosio se na oblasti rada Direkcije za financije, potom Odjela za zdravstvo, Odjela za gospodarski razvitak, sport i kulturu, te Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
Širok je spektar, tako da mi očekujemo, evo, i na sjednici vlade, kolege, članovi vlade su dali uvjeravanja da će Brčko distrikt svoju obvezu ispuniti u predviđenom roku, da će svi odgovori koji se tiču Brčko distrikta, odnosno za koje je Brčko distrikt preuzelo obvezu, biti unešeni u središnju bazu koja je pripremila Direkcija za europske integracije.
Akcijski plan za provedbu mjera iz reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godina pripremljen je u suradnji s resornim organima uprave i institucijama Brčkog distrikta. Dejanović kaže da su tu
navedene neke 62 mjere gdje je akcenat stavljen na antikoruptivne zakone, Zakon o državnoj službi i Zakon o radu. Evo, već sam prethodno rekla da je Brčko distrikt u tom dijelu usvojio Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine, dok je Zakon o državnoj službi usvojene su smjernice i sam nacrt zakona je pripremljen i čeka se da ide na sjednicu vlade.
Vlada Brčkog distrikta je na tema tematskoj sjednici donijela zaključak da sve mjere iz akcijskog plana koje nisu provedene budu uvrštene u program rada vlade za ovu godinu.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.